Дзень памяці бежанцаў, якія загінулі падчас падарожжа ў Еўропу, прапанавала адзначаць з 20 па 26 чэрвеня хрысціянская экуменічная арганізацыя «Канферэнцыя еўрапейскіх цэркваў». Яшчэ ў 2009 годзе арганізацыя апублікавала зварот, у якім гаварылася, што як цэрквы Еўропы ў сваіх малітвах мы абяцаем памяць аб тых, хто загінуў падчас падарожжа ў пошуку годнага жыцця. З гэтай нагоды мы прапануем установіць штогадовы дзень малітвы ў іх інтэнцыі. Гэту ініцыятыву падтрымалі шматлікія еўрапейскія цэрквы і асацыяцыі, якія займаюцца абаронай правоў чалавека. 26 чэрвеня яны адзначаць памяць загінуўшых бежанцаў, перад якімі Еўрапейскі саюз закрыў свае межы. Гэтае закрыццё межаў і пагадненні паміж краінамі адносна прымусовага вяртання бежанцаў з тэрыторыі сваіх краін з'яўляецца парушэннем правоў чалавека, адзначаецца ў дакуменце. Падчас сустрэчы цэрквы будуць маліцца за невядомых загінуўшых у моры ці пустыні. Іх крык, што быў не пачуты людзьмі, будзе занесены да Бога, гаворыцца ў паведамленні. Тое, што адбываецца на мяжы Еўрапейскага саюза, далёка ад вачэй грамадскасці і без ніякага кантролю, павінна быць вядома ўсім. Палітыкам мы нагадаем, што яны павінны прыняць эфектыўныя меры па абароне людзей і правоў чалавека, адзначаюць ініцыятары Дня малітвы. Ініцыятыву малітвы за загінуўшых бежанцаў падтрымалі таксама цэрквы і асацыяцыі, якія займаюцца абаронай правоў чалавека ў ЗША, дзе на мяжы з Мексікай штогод гіне шмат эмігрантаў.